Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Стопку данёсся з надворку прыемны, саладкаваты, быццам нават знаёмы пах. Пятрок не адразу ўцяміў, што гэта запахла кавай. Ну, пэўна ж, ён чуў яшчэ з той вайны, што германцы зранку найперш п'юць каву, а не які-небудзь квас або чай, як, напрыклад, рускія. Пятрок ніколі не спытваў гэтага пітва і думаў, што, мабыць, яно дуже смачнае. Але што марыць пра каву, калі тут во солі засталося жменькі сатры? Як без солі будзеш есці гэтую бульбу? Не палезеш у горла? Бяда ты годзе! З надворку патроха віднела, але сонца не было відаць, чутно толькі ў страсе шастаў напорысты вецер. Здаецца, на ўчарашнім дні скончылася добрае восеньскае надвор'е. З ночы ў старой з гнілаватымі сценамі і стопцы было ўжо халаднавата. Пятрок і так, і гэтак туліўся пад кожушком, але ўсё роўна азяб і думаў, што трэба ўставаць. Адным вокам скоса ён зірнуў на сіннічок пад акенцам. Степаніда, бы не жывая, ляжала скурчаная пад ватоўкаю. І Пятрок падумаў: перажывае яна за бабоўку. Ведама ж, а якое бабе жыццё без каровы? Без каровы жанчыне нельга. І толькі ён надумаўся ўставаць, як дзверы ў стопку моцна тузануліся з сянец. На парозе з'явіўся немец, той самы злы кухар, уперакручаны ў поперак галавы пілотцы, а за ім ішоў малады ў акулярах. Пятрок хутенька сеў на дзежках, мацаючы рукавы кожушка, а кухар, нічога не кажучы, бліснуў ручным ліхтарыкам і замітусіўся па істопцы. Ён высвечваў па чарзе пыльныя камяні жорнаў, паліцу, вялікую Каці куце. Падскочыў да парожніх засекаў, пачаў расчыняць вечкі, зазірнуў ва ўсе тры. Два былі парожнія зусім, а ў трэці яны насыпалі з торбы ячменнай крупы. Затым гаркнуўшы «Вэк!», Ён падскочыў да Петрака. Той босы зляцеў на студзённую падлогу, а немец паскідаў прэч усе яго апраткі, накраўкі здзежак зазірнуў у кожную і невядома якога чорта шукаючы сагнуўся пад жорнай, абматляў белай плямкаю ліхтарыка сцены, куткі і нават столь, і не сказаўшы ні слова, выскачыў у сенцы. Петрок надзеў рукавы кажушок, зачыніў з дзверы і павярнуўся да жонкі, якая з абыякавым выглядам сядзела на сваім сіннічку. «А чаго гэта ён?» – спытаў Петрок. Степаніда цепнула плячыма і моўчкі ахінулася хусткай, нетаропка надзеўшы ватоўку. Здавалася, яна была абыякавая да з'яўлення немца, але адны толькі вочы сведчылі, што яна пільна прыслухоўвалася да таго, што адбывалася на падворку. Петрок, нічога не цемічы, зазірнуў у акенца. Немцы там штось узбуджана, нават нібы напалохана гаманілі, пастаўшы ля кухні, і некаторыя чамусь швэндаліся ля хлява па дрывотні. Чаго ж яны там шукалі? «Яны быццам нешта згубілі», – сказаў Петрок жонцы. Але не паспела тая адказаць, як усе ад кухні зноў рушылі да сяней. Густа затупалі ботамі ўжо не адзін, а трое адразу ўваліліся ў істопку да іх і пайшло. Са злым рашучым выразам на тварах немцы пачалі пераварочваць дагары нагамі ўсе дзежкі, скідаць з цвікоў транты, разграблі нагамі кучу бульбы ў сенцах, з грукатам адкінулі прэч вечка куфра і ў момант перавярнулі там усё дагары. Петрок стяўся ля шула. Ён маўчаў, бо ў яго не пыталіся нічога. Ён пазіраў толькі, як даўгалыгі немец зласліва варочае ўсё ў істопцы. Кашы, ацовая кадзь з канаплёй, расовывае спрэс чыгуны. Падскочыўшы да Степаніды, ён каленам перамацаў яе сіннічок на ўслоне. У акенцы Петрок бачыў, як некалькі салдат узлезлі на слапы ў павецы, таксама пароліся там ботамі таўкучы яго хлебны запас. «А што, паны, шукаеце?» – як мага ласкавей запытаўся Петрок. Даўгалыгі, змераўшы яго ледзяным позіркам, нешта незразумела прагіргітаў, злоснае і пагрозлівае, і Петрок не пытаўся болей. Узрэшце, пакінуўшы разгромны верхал у сенцах, у істопцы, немцы выміліся на падворак, і там усё яшчэ хадзілі нешта па завуголлі, зазіралі на прызбы, затыну крапіву і нават на аброслую мохам страху істопкі. «Здурнелі яны, ці што?» – зусім уже недоуменна сказаў Петрок. «Мусіць, трэба было рабіць некі парадак». Але ён раптам учуў знадворку знаёмы гук струны і злякнуўся. Яны апаролі ягоную скрыпку. «Ах ты! Горачка яшчэ!» – падумаў Петрок, гатовы заплакаць ад такой прыкрасці. «Але што ж тут было рабіць? Калі ўзялі, так пэўна пазабавяцца, ды можа аддадуць? А калі не аддадуць, няўжо паб'юць, паламаюць яго скрыпку?» Не надта, аднак, разважаючы, ён памкнуўся ў сенцы якраз у той час, як з хаты адчыніліся дзверы, з іх, угнуўшы галаву ў высокай фуражцы, вылез афіцэр, а за ім выкаціўся кругленькі фельдфебель. У сенцах яны сутыкнуліся, і Петрок блытана ад хвалявання загаманіў: «Пан афіцэр, няхай мне аддадуць яе, няхай аддадуць скрыпку, бо... мая ж гэта Ведаеце. Век! Грыкнуў, нібы бізуном ляснуў афіцэр. Праклінаючы ўсё на свеце, Пятрук задам падаўся ў істопку, ціхенька прачыніў дзверы. Ля акенца, поўная напружанай увагі, стаяла Степаніда. Прапала, скрыпачка моя прапала, сказаў Пятрок. Айх, какая, якая халера ў іх здарылася, ну якая? Пэўна ж, здарылася нешта. Нешта кепская, думаў Пятрок, учуўшы, як на падворку прагучала каманда, і ў акенцы стала відаць, як немцы пачалі строіцца радком у дзве шарэнгі з вінтоўкамі ў руках. Усе сталі ў строй, і фельдфебель, і Карла. На падворку перад строем застаўся афіцэр, падпіразаны на шынялі, і перад ім паныла стаяў запушчанымі рукамі перахлябісты кухар. Ягоная белая куртка таксама была падпіразана дзягай з двумя парнымі падсумкамі. Угнуўшы галаву, кухар паныла глядзеў перад сабой у мураву падворка, і толькі калі афіцэр нешта сказаў, падняў вузкі хваравіта зацяты твар і коротка прамовіў два словы. Тады афіцэр коротка, без размаху пляцнуў яго па шчаце. Немец хіснуўся, але не саступіў з месца. «Степаніда! Степаніда, глянь, глянь!» Амаль спалохана загаманіў ад акенца Пятрок. «Во дзіва! Поху яго як рызня!» Степаніда, аднак, зябка хуталася ў ватоўку і не ўстала сінічка. А Пятрок, як на якое цікавае кіно, глядзеў праз акенца на тое, што адбывалася на яго былым падворку. Немцы ў строі панылы маўчалі. Маўчаў і злы кухар, які таксама стаў у канцы шэрэнгі. Афіцэр, заклаўшы за спіну рукі ў пальчатках, хадзіў перад нямецкім строем і нешта гаварыў. І гаварыў там адрывістым голасам, як у сабакі. Скажа памаўчыць, зробіць тры крокі, спыніцца, зноў скажа і зноў памаўчыць. Мяркуючы па змрочных выразах салдацкіх твараў, гаварыў ён не надта вясёлае, мабыць, адчытваў ці што. Петраку было пэўна, што там нешта сапраўды здарылася, і што правініўся, мабыць, кухар. А ўвогуле гэта было цікава, і Пятрок пачаў трохі пабоявацца, каб тое ліха не перакінулася на яго са Степанідай. Аднак, мабыць, усё залежала ад афіцэра. Пятрок ужо ведаў, пэўна, што найбольшы тут пан гэты афіцэр, але што добрага ад яго чакаць не выпадае, а на благое, мяркуючы, усім ён гатовы заўжды. Але во, натацыя на падворку скончылася. Строй рассыпаўся, некаторыя пачалі закурваць, а іншыя палезлі ў брызентавы будан машыны. А можа, выберуцца зусім, абнадзеяна падумаў Пятрок, ды мусіць выбірацца было яшчэ рана. На падворку яшчэ заставалася шэрая палатка, кухня. Афіцэр нешта памахаў рукамі перад фельдфебелем, і той раптам пакаціўся з прыступкам. Сэрца ў Пятрака юкнула. А ці не сюды, у іх істопку? Пятрок не памыліўся. Праз момант дзверы істопкі шырока расчыніліся, і фельдфебель, нібы сабачку, паманіў яго пальцам з парога. «Ком, ком, ком!» «Я?» – спытаў Пятрок. Я, ты, подтвердил фельдфебель. Петрок трохи поправил шапку и пошел за им через сені на двор. Солдаты уже садились на машину, лезли по чарзе через задний борт. Офицер стоял ли расчиненных дверцев кабины. Через дырку проломену у тыне, фельдфебель пролез у город и, растоптываючи бураки на граде, дробненько потупал у его дальний конец сбоч садка. Петрок с недоумением шкандыбал следом. «Клазет, нихт?» – запытал фельдфебель, раптом спыняючися. «Кого?» – не зразумел Петрок. «Сральня, нихт?» «Няма?» «Няма! А дык гэта, калі што трэба, дык...» Петрук хацеў падрабязні растлумачыць гэта далікатнае пытанне, паказаць на хлеў, які цяпер пуставаў без патрэбы. Але фельдфебель не стаў слухаць яго, а каротенькімі нагамі адмераў тры шырокія крокі ля зарасніку парэча кля плота. «Афіцэр Клазет!» – аб'явіў ён рашуча. «Драй час врэмя! Ферштейн?» «Понятно!»
«Дык, понятно!» – не зусім упэўнена сказаў Петрок. «Ну а што ж, а гэта было не самае горшае выкапаць ім клазет?»
И Петрок нават узрадаваўся, што ўсё абышлося і так проста. А ён ужо думаў. Ён аж спалохаўся, каб гэтая ямка не стала яго апошняю ямкай. А хіба ім доўга? Петрок вярнуўся да хаты и на дрывотне вытягнул за дошек старую поржавелую рыдлёвку. Такой копать не надто каб зручно, але за 3 гадзіны може як выкопая. Треба выкопать. Абавязкова треба выкопать, бо чорт их ведае. Что будзе, калі ён не управится? Машина, чуваць было, ўжо заворкутала вантором. Мабыць, усе там паселі. Петрок, каб упэўніцца, зірнуў за рога дрывотні. Так, на дворак амаль апусцеў. Машына, разграбаючы вялізнымі коламі зямлю на гародзе, разварочвалася пад ліпай. І ля кухні застаўся адзін Карла. І ля яго пад тынам уладкоўвалася абіраць бульбу Степаніда. «Ну, о, ведама». «Далі ўсім працы», – падумаў Петрок, агледзеўшы перад жонкаў паўмяшка бульбы, мабыць, набраны ў ягоных сенцах. Усё аддаляючыся са сваім вуркатам, машына папаўзла да дарогі, і Петрок з рыдлёўкай выйшаў на падворак, адчуваючы на душы немалую палёгку ад таго, што ўрэшце збавіўся ад гэтай навалы. Але, мусіць, рана ён парадаваўся. Паміж палаткою і вокнамі хаты стаяў тоючы важную міну на твары малады немец з вінтоўкай, над якой тырчаў блішчасты шырокі штык. «О, вартавога паставілі?» – здагадаўся Петрок, адразу вяртаючыся да сваёй звыклай панылосці. «Ай, мабыць, радасці тут не дачакайся», падумаў ён, выпраўляючыся цераз падворак да сваёй работы, як раптам пачуў голас Карлы. «Фатер, ком?» Карла стаяў ля кухні над нейкім вялізным чанам. Калі Петрок падышоў бліжэй, прыпадняў над чанам накрыўку, а там было мяса. «Пэўніш, бабоўчына мяса!» Ухапіўшы добры кавалак за абломак касці, ён спярша падняс яго Степанідзе, але тая, аднак, грэбліва пакруціла галавой. «Не буду». Тады Карла павярнуўся да Петрака, і той узяў з яго рук ладны кавалак з косткай. Ад мяса ішоў такі смачны і сытны пах, і вельмі захацелася есці, але
Степаніда так з'едліва зірнула на Петрака, што той сумеўся. Гэта... А можна пасля пан Карла? Ведаеце, лепш, каб вы далі гэтае самае прыкурыць.
Курыць, зразумеў Карла. Я вол.
І ён дастаў з кішэні пачак цыгарэт. Яны закурылі па адной. Пятрок прагна зацягнуўся, усё трымаючы ў руцэ кавалак мяса.
Я гэта пакладу. А пасля,
паказаў ён на мяса і на істопку.
Я,
пагадзіўся Карла. Пятрок хуценька падаўся да сенцаў, але тут ад палаткі рашуча ступіў у вартавы.
Хальт, ферботен!
Што?
Хальт, цюрук!
Абвясціў ён, спрытна перагарадзіўшы шлях да парога. І яго ладны ружавашчокі твар адразу зрабіўся каменным.
О, ты гора,
падумаў Пятрок, а ўжо не пушчаюць і ў хату. А як жыць-то ты? Але мусіць так, яго ўжо не пускалі ў істопку. Петрок потоптался на подворку, да пазногця докурил Карлову цигаретку. Карла, часом зыркуючи на яго незразумелым позіркам, пачаў тупаць ля кухні. Ля паркана абірала бульбу Степаніда, якая, мусіць, каб не мачыць нікога на подворку, павярнулася да ўсіх спіной. А што зробіш? Пятрок са шкадаваннем паклаў кавалак на белы метал накрыўкі і пайшоў у свой кут на гародзе. Трэба ж было капаць афіцэрскі клазет. Капаць спярша было лёгка. Рыдлёўка на ўвесь штык лезла ў мяккі агародны перагной, які Пятрок патроху адкідаў ад плота. Але затым зямля стала цвярдзейшая, пайшлі гліна, і тут трэба было дзяўбці, да яшчэ нязручна паварочвацца з рыдлёўкай у цеснай ямцы. Хоць надвор'е зранку выдалася сцюдзёнае, ветранае. Пятрок хутка ўгрэўся, расшпіліў кажушок. Ужо ён выкапаў да калена, прытаміўся, а чуў, што так неўзнарок можна і спазніцца. Мабыць, уже мінула палова, калі не болей дадзенага яму тэрміну, а палавіна яміны яшчэ не была выкапана. Але ён ухойдаўся. Аж змакрэла спіна пад кажушком, і каб трохі спачыць, прысеў на край яміны. У той час ён раптам пачуў гаману на падворку. Голас здаўся яму знаёмы. Пятрок азірнуўся. Па градах цераз бурачнік да яго сігаў гуш у запэцканым граззю ботах з вінтоўкай на плячы і белай скамечанай павязкай на рукаве ўсё той жа рудой скураной паддзёўкі. «Што яшчэ за няшчасце?» – нядобра падумаў Пятрок. Паліцай падышоў да ямы і скінуў з пляча вінтоўку. «Капаем!» – не вітаючыся сказаў ён.
«Ты, во як бачыш, не тое капаеш!»
«А што скажуць? Мы цяпер знаеш усё па прыказу!»
«Дык во табе мой прыказ! Пойдзеш на бульбу у выселкі! Ужо ўсіх выгнаў, адны вы з бабай засталіся!»
«Яшчэ навіна!» подумаў Пятрок, каб вы спруцянелі з вашаю бульбаю. Ідзі на гэтую сцюжу, не еўшы на ўвесь дзень у поле. Як мага ласкаві, зірнуўшы на паліцая, Пятрок лісліва сказаў, а можа, аслабанілі ўжо. Здароўе, знаеш, патарванае. А ў баку круціць так гэта.
Ну-ну мне, строга перапыніў яго гуш. Круціць яму. Во, не выберам бульбу, немцы галаву адкруцяць. Загадалі. Выбраць да бульбіны і адвесці на станцыю срок да нядзелі.
А гэта... А хіба ж маладзейшых няма? Пачаў нервавацца Пятрок, бабаў якіх. А во, я 60 год маю.
Давай, давай, нецярпліва прыстукнуў прыкладам па зямлі гуш. Без разгавораў.
Журбот, памарудзіўшыся трохі, Пятрок пачаў вылазіць з недакапанай яміны. Дужа яму не хацелася ісці, немаведама куды, у высялкоўскае поле. Але ж, мусіць, прыйдзецца.
Пятрок ведаў, ад гэтых больш не адчэпішся. Гэтыя знойдуць цябе і пад зямлёй. Гэтыя выцягнуць і прымусіць на ўсё, на што іх прымушаюць немцы.
Узяўшы рыдлёўку, Пятрок пакорна пайшоў за паліцаем да хаты, адчуваючы, як натрудзіў у клазеце паясніцу. І раптам Пятрок падумаў, а можа і лепш далей, як мага далей ад гэтай разрабаванай імі сядзібы у чыстае поле.
І яны з гужом пралезлі праз дзірку ў тыне на падворак, дзе ўжо густа дыміла кухня, з яе катла валіла клубамі пара. Карла боўтаў у катле, а Степаніда, па-ранейшаму маўклівай засяроджанасці, абірала лепаркана бульбу.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.